Бишкекте саат 9:30 болду. Бул Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Жарым сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Бишкекте көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Ага катышуу үчүн келген Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевди Кыргызстан Даанакер ордени менен сыйлады кечээ.
Планы достаточно мощные.
Бул жерде өтө чоң пландар бар. 2030 жылга чейин Кыргызстандын газ жеткирүү жана бөлүштүрүү системасына 100 миллиард рубль инвестиция салуу пландалып жатат.
Казакстанда 5 айдан бери камакта жаткан бизнесмен бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп шектелүүдө.
Следствие располагает полными данными.
Тергөө токтору Тулешевдин мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярдык көрүп жүргөнү боюнча маалыматтарга ээ.
Бишкекте көчөдө өткөн би акциясы коомдо түрдүү пикир жаратууда.
Бирок чындыгында бул видеодон биз ислам динине каршы эч кандай аракеттерди байкаган жокпуз.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн 7-июнь, күнгө шейшемби. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитине келген премьер-министрлерди кабыл алып, мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулайт. Өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, мамлекет башчы саммит делегациясындагы 11 киши менен бир учурда жолугушат. Бишкектеги саммитке Молдова, Орусия, Беларусь, Казакстан, Тажикстандын премьер-министрлери жана Азербайджан, Армения, Өзбекстан, Түркмөнстандан вице-премьер-министрлер катышат. Кыргызстандагы Украина элчиси да чакырылган. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков төрагалыгында жыйын өтүп, кызматташуу боюнча 22 документ каралат жана 7 келишимге кол коюлат. Польшада НАТОга мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өнөктөштөрүнүн Анаконда 16 деген аталышта тарыхтагы эң ири аскерий машыгуулары башталды. Ага альянска мүчө 19 мамлекеттен 31 000 аскер катышууда. Москва НАТОнун аскерлеринин чек арага жакындоосу коопсуздукка коркунуч келтирерин керек учурдагы жооп кайтарууга Орусия даярдыгын билдирген. Бир канча аптадан соң Варшавада альянстын саммити болот. Анда Польша жана Балтика мамлекеттеринде аскерлердин даярдыгын күчтөнтүү маселеси каралат. Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлери 6-июнь күнү Сирияда 17 жакын тургунду мерт кетирген ава соккуларына катышпаганын билдирди. Дүйшөмбү күнү Аль-Шаара калаасындагы базарга сок урулуп, жакын тургундар каза тапканын, арасында 7 балдар экенин баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары обсерваториясы кабарлаган эле. Рамазан айынын алгачкы күнүндө уюштурулган бул чабуулду өкмөттүк жана орусиялык учактар ишке ашырганы божомолдонгон. Орусиянын коргоо министрлиги ал күнү аскерий учуулар болбогонун айтты. Ошол эле учурда тышкы иштер министри Сергей Лавров Алеппо аймагына ава соккуларын урууда Москва Сирия өкмөтүн колдоорун билдирди. Дем алыш күндөрү аталган райондо катуу салгылашуу жүргөн. Каракөл шаарынын мэри Мамбет Койчиев жерди ижарага берүү боюнча өзүнө карата козголгон кылмыш ишин куру доомат деп атады. Ал азыр ооруканада жатканын, кылмыш иши тууралуу эч кандай маалымат ала электегин Азаттык радиосуна билдирди. 6-июнда Жалал Абад облустук прокуратурасы Мамбет Койчиевке кылмыш ишин козгоп, аны кызматтан алуу боюнча премьер-министрге сунуш жолдогон. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мэр шаардагы 1513 чарчы метр жерди кафе куруу үчүн 15 жылга мыйзамдагы көрсөткүчтөн арзан ижарага берген. Анын эсебинен мамлекетке 1 000 000 сомдон ашык зыян келген. Ошондой эле шаарга караштуу 15 гектар жерди цемент завод курууга мыйзамсыз берип койгону айтылууда. Койчиев кафе куруу боюнча ижарага берилген жер тууралуу алгач эле угуп жатканын айтты. Ал эми цемент заводко байланыштуу төмөнкүчө пикир билдирди.
Ал жөнүндө прокуратурадан, по-моему, мындан 1 жылбы, 1.5 жылбы мурун протест болгон. Ошол протест негизинде ал келишим уже жокко чыккан,
деди Койчиев. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков расмий иш сапар менен ушул күндөрү Швейцарияда жүрөт. 6-9 июнга белгиленген сапар алкагында Швейцариянын федералдык жыйынынын эки палатасынын спикерлери менен жолугушуп, кызматташуу боюнча документтерге кол коет. Андан ары Венгрияга барып, 11-июнга чейин бийлик өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Өзбекстан өкмөтү быйылда ороз айында эл топтоп ооз ачыруу жыйындарын өткөрүүгө тыюу салды. Азаттык радиосунун өзбек кызматы билдиргендей, мурдагы жылдары кафе жана мечиттерде ифтарлык өткөрүүгө уруксат берилбесе, быйыл үйлөрдө уюштурууга да чектөө киргизилди. Маалыматка караганда, мындай сунушту өлкөнүн муфтияты киргизген. Былтыр мындай чара элде экстремисттик агымдарга аралашып кетүүсүнүн алдын алуу катары түшүндүрүлгөн эле. Франция президенти Франсуа Олланд футбол боюнча Европа чемпионаты учурунда террордук чабуулдар коркунучу бар экенин билдирди. Олланд жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө, эч нерседен коркпоого чакырып, чемпионат учурунда мамлекеттин 10 шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлөрүн, ал үчүн 90 миң тартип сакчылары тартыларын айтты. Евро 2016 оюндары Парижде 10 июнда башталат. Ага 2 миллиондой көрөрман келери божомолдонууда. Былтыр ноябрда Париждеги терактан бери Европа мамлекеттеринде коопсуздукка байланыштуу чочулоолор сакталып турат. Бүгүн Ирандын Кереш шаарында футбол боюнча Кыргызстан жана Иран курама командалары ортоктук беттеш өткөрүшөт. Кыргызстан футбол федерациясы билдиргендей, беттеш Энгелап стадионунда болот. Оюнга амандык адистер калыстык кылышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн көрүшү ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй Таласта 28-33, Ош Жалалабадта 30-35 градус, Баткенде 28-33, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунун Данисте теле көрсөтүүсү ар шаршембиде ЛТРден Кыргызстандын булуң бурчунан окуяларды, кызыктуу репортаждарды жана даниктүү адамдар тууралуу видео баяндарды сунуштап турмакчы. Ошондой эле чет жактарда жашап жаткан мекендештер алардын жашоо тагдыры менен да тааныштырып турабыз. Анда бүгүн кечки саат 9:30 Данисте теле берүүбүздү ЛТР каналынан көрүүнү унутпаңыз. Берүүбүздүн эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн Бишкекте көз каранды эмес мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Юбилейлик 25-чи саммитке 5 өлкөнүн премьер-министри, 4 өлкөнүн вице-премьери катышат, жалпысынан 11 делегация. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев кечээ 6 июнда Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Ошол эле күнү Бишкекте өткөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолукту. Анда Орусиядан мунай жана мунай продуктыларын ташып келүү, социалдык эмгек чөйрөсүндө кызматташуу өңдүү жалпысынан 6 документке кол коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев Медведевти кабыл алып, Данакер ордени менен сыйлады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргыз-орус өкмөт башчыларынын жолугушуусунан кийин Орусиядан Кыргызстанга мунай жана мунай продуктыларын ташып келүү, Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттардын социалдык укуктук абалын жакшыртуу боюнча кызматташуу келишимдеринин эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин 2016-2017 жылдардагы алака катышынын программасынын долбоорлоруна кол коюлду. Ошондой эле тараптар интеллектуалдык менчик, мамлекеттик башкарууну автоматташтыруу чөйрөсүнө кызматташууну макулдашты. Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков жолугушуусунан кийин журналисттерге эки тараптуу сүйлөшүү жемиштүү болду деп билдирди. Бир катар чуну маселелер талкууланганын, аларды чечүү боюнча эки өлкөнүн тиешелүү органдарына тапшырма берилгенин маалымдады.
Данное поручение соответствующим службам проработать механизм обеспечения транзита через территорию России товаров, предназначенных для Кыргызстана.
Кыргызстанга келаткан товарларды Орусиянын аймагы аркылуу алып өтүүнүн жол жобосун иштеп чыгуу боюнча атайын кызматтарга тапшырма берилди. Компетенттүү органдар биздин эмгек мигранттардын социалдык укуктук абалын жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдайт. Бүгүнкү кол коюлган келишимдердин ийгиликтүү ишке ашат деп ишенебиз. Кыргызстандын тышкы саясатында Орусия менен мамиле приоритеттүү. Мамилебизди чыңдаганга жана андан ары өнүктүргөнгө болгон аракетибизди кылабыз. Кыргыз тарап айыл чарба продукцияларын экспорттоо, туризмге түз инвестиция тартуу жана башка тармактарда кызматташууну мындан ары дагы активдештиргенге даяр.
Наращивание сотрудничества в сфере прямых инвестиций, туризма и так далее.
Дмитрий Медведев өз кезегинде эки тараптуу сүйлөшүү конструктивдүү маанайда өткөнүн белгиледи. Ыкчам көңүл бурууну талап кылган маселелер аз экенин, бирок соңку экономикалык абалдан улам айрым бир жагдайларды ачык талкуулап чечип алуу маанилүү деп айтты.
Традиционно Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызской Республики.
Орусия Кыргызстандын эң алдыңкы экономикалык өнөктөшү. Товар айлантуу ар дайым жогору болуп келген. Бирок базардагы ар кандай агымдардан улам анын көлөмү соңку кездери азайып баратат. Бүгүнкү күндөгү милдет анын көлөмүн жогорулатуу. Бирок жакшы жагдай дагы бар. Мисалы, быйылкы жылдын биринчи кварталында Кыргызстандан барган айыл чарба өнүмдөрү 2 эсе көбөйдү. Мунун себеби эми белгилүү. Санкциялардан улам биздин өнөктөштөргө кошумча мүмкүнчүлүк ачылды. Бул жакшы агым, биз аны колдойбуз. Бул жаатта кооперация түзүү боюнча макулдаштык.
Хорошая тенденция, мы будем ее поддерживать. Договорились, что будем налаживать и кооперацию в этой сфере.
Медведев Кыргыз-Орус фонду, Кыргызстанды 100% газ менен камсыз кылган Орус Газпром ишканасы, жана анын негизине келчү инвестицияга кеңири токтолду.
Здесь планы достаточно мощные. До 30-го года инвестировать в газотранспортную и газораспределительную систему Кыргызской Республики порядка 100 миллиардов рублей.
Бул жерде өтө чоң пландар бар. 2030 жылға чейін Қырғызстанның газ жеткіру жана бөліштіру системасына 100 миллиард рубль инвестиция салу пландалып жатады. Анын 3-тен 1 бөлігі жақынқы 2 жылдың ішінде келеді. Бұл албетте өз кезегінде өлкенің газ менен қамсыз қылуын жақсыртады.
И, соответственно, это существеннейшим образом поднимет уровень газификации республики.
Ушыл әлі күні Дмитрий Медведевті президент Алмазбек Атамбаев қабыл алды. Екі өлкенің алақа қатысын өніктіруге және ар тарапты қарым-қатынасты шыңдауға қосқан салымы үшін аны данакер ордені менен сыйлады. Медведев 7 июнда Күн құрсыз мемлекеттер шеріктестігіне мүше мемлекеттердің премьер-министрлерінің саммитіне қатысады. Элеонора Бейшенбекқызы, Азаттық.
Бишкекте саат 9:40 мүнөт өттү. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын 400 бала интернат балдар үйлөрүнөн бүтүрүүчү болуп чыгат. Бирок алар жетим катары мамлекеттен берилүүчү жардам алабы? Ал каражат жетиштүүбү? Мына ушул маселелер талкууланган жыйын бүгүн Бишкекте өткөнү жатат. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта укук коргоочу Атыр Абдрахматова. Биз ушул жыйындын максаты тууралуу маектешебиз. Атыр айым, саламатсызбы?
Саламатчылык,
рахмат. Сиз буга чейин изилдөө сурамжылоо жүргүзгөнсүз. Мен билишимче ушул маселе боюнча максаты кандай эле ошол изилдөөнүн, анан кандай жыйынтыктар болду?
Негизи ушул балдар үйүн бүтүрүүчүлөр менен бизде Кыргызстанда эки уюм иштейт. Бул биздин добуш, анан кийин ОИС деген эки уюм. Ушул эки уюм өткөн жылы бүтүрүүчүлөрдүн социалдык жагдайы негизи социал туруусу боюнча изилдөө жүргүзүшкөн. Ал изилдөө негизинде ушул көпчүлүк бүтүрүүчүлөр өзүнүн турмушта өзүнүн ордун таппай укуктары бузулуп мамлекет тараптан бир аз каралбай калгандыгы билинген. Андан сырткары биз быйыл дагы ушул эки уюм юридикалык анализ жүргүздүк. Мыйзам чегинде кандай укуктары бар, канчалык иш жүзүнө ашат жөнүндө да.
Мыйзамда бар, мыйзамда барбы алардын укугун коргоо нормалары жазылганбы? Канчалык корголгон алар?
Көп учурларда мыйзамда ушул балдар үйүн бүтүрүүчүлөр 14-15-18 жаштан улуугандан кийин аларда мындай кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлгөн мыйзам негизинде. Мисалы ошол эле жогорку окуу жайына эгерде тесттерден балды минималдуу балды алса жогорку окуу жайына квота менен бекер окууга өткөнгө укугу бар. Андан кийин общежитияга эгерде ошол окуу жайына тапшырса общежитияга бекер жашоого мүмкүнчүлүгү бар. Жанагы эле жер участкасын алганга ушундай ар кандай мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлгөн интервью. Бирок иш жүзүндө ошол эле биздин изилдөө боюнча иш жүзүндө тилекке каршы иш качып алган да, иш качпайт. Анткени ошол эле бүтүрүүчүлөр көп учурларда өзүлөрү жетим же болбосо социалдык жетим болгондон кийин алардын аркасынан тура турган, алардын укугун коргой турган же болбосо түшүндүрө турган укуктарын адамдар жок. Ошол себептен алар ошол эле Жалал Абадтан мисалы бүтүрүп чыгышса же болбосо ошол эле көлдөн бүтүрүп келип шаарга келишет да, баары элечи эми шаардан көрүп жумуш табабыз, кийин өзүбүз окууга тапшырганга мүмкүнчүлүк болот деп анан шаарга келгенде мисалы паспорттарын жоготуп ийет, кайра паспортун алганга да мүмкүнчүлүгү жок. Кайсы жерге барып кимден ошол жардам сурап кантип паспортун алып же болбосо кантип жумушка орношуп окуу жайга тапшырыш керек, үй маселесин чечиш керек экенин өзүлөрү билишпейт дагы. Аларга ушул балдар үйүндө окуп жатканда эч ким укуктарын деле анчалык түшүндүрбөйт. Андан кийин кандайдыр бир финансылык тараптан дагы коргой турган мисалы мыйзам чегинде көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөр бар болсо алар да ишке ашпаган. Ошол себептен ушул балдар окууну бүтүрүп чыккандан кийин 14 жаштан бир 18-20 жашка чейинкилер өздөрүнүн турмуш жашоодон таппай калышат дагы, укуктары корголбой калган.
Атырайым, демек анда мындай жыйынтыктап айтканда мыйзамда баардыгы жазылган алардын укугун коргоо нормалары, бирок маалыматтын жоктугунан алар билбейт өз укугун, ошондуктан түрдүү кыйынчылыктарга туш болуп атат деп айтсак болот экен да.
Бир жагынан ашып айтсак болот, бирок экинчи эң көйгөйлүү жагы бул биздин мамлекеттик органдардын арасында азыркы учурда мисалы билим берүү министрлиги эгерде ушул бүтүрүүчүлөр менен иштөө саясатын жазса далилдесе, бирок жанагы жаштар боюнча агентство, иш алып баруу боюнча агентствобуз бар, ал жүзөгө ашырыш керек. Өкмөттө эки башка мекеме мамлекеттик балдар ушул балдар менен иштешкекте ошон үчүн кимисичик конкреттүү ушул балдардын коомчулукка кошулуп өз орун тапканы жөнүндө жоопкерчиликтүү орган бекитилбегенден кийин алар ушул эки анча окуган да. И эң башкысы бизде ушул бүтүргөнгө чейин ошол балдар үйүндө отурганда эгерде мисалы ошол эле министрлик Минсоц развития болсо же болбосо билим берүү министрлиги болсо балдар ошол окуу жайда болгондочу. А бүтүргөндөн кийин ким караш керек, кимдин көзөмөлүнүшү керек, ошол маселе каралбаганда балдарды ошол бүтүрүүчүлөрдү социализациялоо жана жардам берүү боюнча жоопкерчиликтүү ыйгарым укуктуу орган аныкталган эмес. Ошон үчүн биз азыр ушул министерство соц развитиянын алдында жумуш топ түзүлдү. Ушул балдарды именно бүтүрүүчүлөрдүн окуу жайын ошол балдар үйүн бүтүп чыккандан кийин социалдаштыруу боюнча жардам берүү, көмөк көрсөтүү, коргоо, негизи эле көзөмөл жүргүзүү боюнча бир мамлекеттик органды далилдөө, анан кийин ошол бүтүрүүчүлөрдүн кийин ушул бирге коомчулукка кошулуп кеткенин кантип жардам бериш керек, кайсыл тараптан укук жагынанбы же болбосо балким чогуу барып консультация керекпи, ошону аныктап жол жобосун жазып балким мыйзам чегинде да кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жоопкерчиликке сунуштаганга алып барышыбыз мүмкүн биздин ишмердүүлүгүбүз.
Эгер мүмкүн болсо кыскача жооп берсеңиз, атырайым көп эле укук коргоочулар мынабу интернат балдар үйлөрүн жабып, алардын ордуна аларды каржылоого кеткен акчаны үй бүлөнү бекемдөөгө жумшаш керек деп айтып келишет. Буга сиз кандай карайсыз?
Негизи бул эки тартип, бул альтернативдүү тартип да. Биздин коомчулукта азырынча ошол үй бүлөдө сактап калуу боюнча биз көрүп атпайбыз зордук зомбулук кичинекей балдарга күчөп атканынчы, ошол эле үй бүлөсүнүн ичинде эле ошол зордук зомбулуктун жабылып унчукпай калышып эми ата эне ар кандай болот экен да, же болбосо ата энеден сырткарыда башкаларга ушул балдарды бекитип берип мамлекет жагынан каражат төлөп бергенин дагы бул ушул балдар үйүнө альтернативдүү көмөк көрсөтүү, жардам берүү менин оюмча караса болот. Бири бирине карама-каршы келбейт дагы, бири бирине мындай конкуренция болбойт, анткени балдарда ар кандай ата энелер, биздин коомчулукта ар кандай адамдар бар. Көп учурларда ушул балдар тилекке каршы үй ошол өзүнүн эле үй бүлөсүнө же болбосо бага турган үй бүлөгө батпай калып тыйын тыпырын эгер мамлекет жагынан төлөп берген күндө дагы бирок балдар жакшы каралбаган күндөр бар да. Интернативде жашаганда мамлекет жактан келип текшерип көзөмөлгө алып азыр аккредитациялоо жүргүзүп атпайбы, ошон үчүн бир аз мындай көзөмөл көбүрөөк болушу мүмкүн да. Бул удаа кете бергенге мүмкүнчүлүк бар да.
Түшүнүктүү, рахмат сизге атырайым, андай ишиңиздерге ийгилик. Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта укук коргоочу Атыр Абдрахматова болду. Биз Кыргызстанда балдар үйлөрүн, интернаттарын бүтүрүп чыккан балдардын андан кийинки тагдыры тууралуу сүйлөштүк. 9:47 өтөттү Бишкекте. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Польшада НАТОго мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өнөктөштөрүнүн Анаконда 2016 деген аталыштагы тарыхтагы эң ири аскерий машыгуулары башталды. Бүгүн Бишкекте КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын 25-ci юбилейлик саммити өткөнү жатат. Бишкекте ошондой эле бүгүн ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү маселеси талкууланууда. Өзбекстан өкмөтү быйыл да орозо айында эл топтоп ооз ачыруу жыйындарын өткөрүүгө тыюу салды. Бүгүн Ирандын Кереч шаарында футбол боюнча Кыргызстан жана Иран курама командалары беттешүү көрүшөт. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан танышсаңыздар болот. Азыр аймактагы айрым окуяларга кененирээк токтолсок, казак бийлиги 5 айдан бери камакта жаткан бизнесменден бийликти күч менен басып алууга аракеттенген, жер боюнча элдик толкундоолорду каржылаган деп шектенүүдө. Казакстандагы белгилүү бизнесменге алгач таптакыр башка айыптар тагылган болчу. Аймактык ишкердин борбордук бийликке коркунуч жараткан деп айыпталуусунун чоо жайын кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Казакстанда Шымкент пиво заводунун ээси, аш тойлор менен белгилүү болгон ишкер Токтар Тулешев мамлекеттик төңкөрүш жасоого айыпталууда. Мындан 5 ай мурун мыйзамсыз курал, тыюу салынган диний адабият жана баңгизат сактаган деген айып менен кармалган ишкерге 6 июнь күнү мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген, уюшкан кылмыштуу топторду каржылаган деген айып тагылды. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Руслан Карасев буларды айтты.
Следствие располагает полными данными.
Тергөө Токтар Тулешевдин мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярдык көрүп жүргөнү, өткөн жылдан тарта максатын ишке ашыруу багытында конкреттүү аракеттерди жасай баштаганы боюнча маалыматтарга ээ. Анын планында өлкөдөгү ар түрдүү окуяны саясатташтырып, абалды олку солку кылуу, массалык башаланыктарды уюштуруу болгон. Башаламандыктардын арты менен бийликти кулатып, ордуна альтернативдүү өкмөт түзүүнү көздөгөн. Ал максатты ишке ашырууга топтолгон курал жарактар дагы табылган. Бул боюнча тергөө жетишерлик далилдерге ээ.
Структуру действующей власти.
Деген менен тергөө азырынча бир дагы далилди коомчулукка чыгара элек. Бирок Тулешев Ишевтин иши боюнча Казакстандын күч тармагында иштеген бир катар мурунку чиновниктерди кармалышты. Алардын арасында Казакстандын башкы прокурорунун мурунку орун басары Ильяс Бактыбаев баш болгон ИИМдин бир генералы жана полициянын бир полковниги. Аны менен кошо коргоо министрлигиндеги эки полковник камакка алынды. Ишкер Токтар Тулешев январь айында алгач кармалганда ага Шымкент облустук прокуратурасы мыйзамсыз курал, баңгизат жана тыюу салынган адабияттарды сактаган деп маалымдаган болчу. Ал эми Казакстандын аймактык деңгээлдеги ишкери канчалык амбициялуу болгон күндө деле өлкөнүн борбордук бийлигине коркунуч жаратарына ишенгендер аз. Деги менен Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурунку кызматкери полковник Арат Нарманбетов Токтар Тулешев көп деле жөнөкөй ишкер эмес деген ойдо. Азырынча казак коомчулугуна Токтар Тулешев Казакстанда эң популярдуу сыра чыгарган Шымкент пиво заводунун ээси экени жана балдарынын туулган күндөрүн жомоктогудай шаан шөкөттө өткөргөн байлыгы менен эле белгилүү. Эл арасында Токтар Тулешевтин кармалышын анын Шымкент пиво заводун тартып алуу аракети катары баалагандар да бар. Анткени буга чейин ал Казакстандагы АТФ банкты сатып алууну каалаган жайы бар. Буга чейин Казакстанда жердин чет элдиктерге берилишине каршы элдик толкундоолор болгон. Жерге байланыштуу митингдердин акыркысы 21-майда Казакстандын бир нече облустук борборлорунда орун алган эле. Азырынча Токтар Тулешевдин жактоочулары же жакын туугандары анын ишиндеги элге белгисиз жагдайлар тууралуу эч кандай билдирүү таратыш элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан. Бишкекте ырат уюштурулуп жүргөн түрдүү социалдык акциялар бийи кечелеринин эки күн мурда өткөн акыркысы интернеттеги социалдык түйүндөрдө талаш тартыш менен коштолгон талкууга жем таштады. Бийиге каршы болгондор ачык асман алдында уюштурулган иш чараны светтик исламофобдордун кылганы деп аны токтотууга аракет кылышты. Каршылыкка тушкан иш чара тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Ачык асман алдында өтүп жаткан флешмобдо сальса, пачата, кизомбо социалдык бийлери тартууланып, жаштарга устаттык саат өтмөк. Аңгыча жаш жигиттердин бири алып баруучунун үңгүчөткүчүн алып, ал бий кыргыз элинин улуттук жана диний көз карашына туура келбей турганын айта баштады. Бул бачата бийине каршы чыгып, ага өзүнүн нааразычылыгын билдирип жаткан жарандын айтканы. Аталган видео учурда Азат Аманов аттуу жарандын Facebook баракчасына коюлуп талкууланууда. Бул видеонун автору Азамат Амановдун өзү менен байланыша албадык. Дил жолу кыймылынын жетекчиси Улан Орозов флешмобтогу бийди кунт коюп карап чыккан экен. Ал бизге аталган бийден эч кандай уяттуу көрүнүш байкабаганын айтып, бул жерде видеонун автору ислам динине жамынып коомчулукка чагым салуу аракетин көргөн деген пикирин билдирди.
Видеонун автору бул бий кечесин уюштургандарды жана катышуучуларды, ошонун ичинен Роза Отунбаеванын фондун да исламофоб деп атоодо. А бирок чындыгында бул видеодон биз ислам динине каршы эч кандай аракеттерди байкаган жокпуз. Анан ыйык Куранда жараткан Алла бийлебе, музыка укпа деп эч бир аятта айткан эмес эле. Жөн гана ар бир адам адептүү болуп, уяттуу нерселерден алыс болушу керек.
Дилмирок адеп ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотон болсо аталган флешмобко каршы чыккан тарапты колдойт. Ал Кыргызстан балет искусствосун таптакыр четке кагыш керек деген пикирде экен.
Мен мисалы даже мына балетти мадан этебим. Мен бул жерде эң бир уят, мисалы жылангач башты жарым жылангач кийчилге юбка деген аты менен бир нерсе кийип койгон бир зонтикти. Бул эч бир мадан этебиз. Запрещается все. Туркменияда.
Чотонов кыргыз эли эч качан бийлебегенин айтып, өнөр адамдары өз чыгармаларын диний мыйзамдарга ылайыктап жазышы зарыл деп эсептейт. Эл жазуучусу Асан Жакшылыков учурда кыргыз коомундагы маданий баалуулуктар ыдырап, айрыкча жаштардын диний түшүнүктөргө чектелип калганына кейип жүргөн маданий ишмерлердин бири.
Адамзаттын маданияты жаңгыз кыргыз маданиятынан турбайт. Араб маданиятынан турбайт, Европанын маданиятынан турбайт, жараптарынан турбайт. Ошон үчүн бир элдин маданияты экинчи элдин маданиятына үстөмдүк кылууга кымындай акысы жок. Ар бир эл өзүнүн тиги маданий жолу менен өсүп өнүгө чындыкты эч ким прихватташтырып алууга укугу жок. Кудайды дагы эч ким прихватташтырып алууга укугу жок. Ошондуктан биз баардык нерсеге диндердин эң чоң талап кылган нерсеси сабырдуулук. Ошондуктан үстөмдүк кылбай сабырдуулук кылганга адамзаты көнүш керек деп ойлойм.
Жакшылыковдун айтымында кайсы бир элдин маданияты, адабияты, дини жалпы адамзаттын көркөм мурасы болуп эсептелет. Аны бири бирине карама каршы коюу туура эмес. Бачата дүйнөгө Латын Америкасынан тараган бийлердин бири. Адистердин айтымында бий мүнөзү жагынан шайыр, кыймылдуу, жеңил. Аны көңүл ачуу үчүн бардык курактагы адамдар бийлешет. Бишкекте өткөн бачата социалдык бий флешмобу Роза Отунбаеванын демилгелер фонду жана Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен өттү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:54 мүнөт өттү. Биздин ООДО жаңырган макалалардын баарын сайтыбыздан дагы көпчүлүгүн таап окусаңыздар, көрсөңүздөр болот. Азыр басма сөз баянда кезек Шайлоек Дүшеевте сөз.
Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Медведев Кыргызстанда деген баш тема менен ачты. Нина Ничипорованын ооруканадагы картисер аттуу макаласында Сыгатай районундагы балдардын психикалык ооруканасынын медсестрасы оорукчан балдарды батареяга байлап алып, кандайча кордук көрсөткөнү жөнүндө сөз кылды. Журналист Азамат Касыбеков социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга алынган белгилүү журналист Турат Бектеновдун чүйдүн 90 жылдыгын майрамдоо учурунда соолуктан тартылган фотосүрөттөрдү. Ал сүрөттөрдө Кыргызстан аткаминерлеринин жанында алардын башына кол чатыр кармаган такай бир ат кошчусу коштоп жүрөрүн. Мындай байманаптык дымак биздин бийликтегилердин адамдык деңгээли аябай эле төмөн экендигин көрсөтөрүн. Маселен, Келдибеков спикер кезинде машинесинде эч кимдикинде жок кымбат дөңгөлөк сатып алып салгандыгы менен атын чыгарса, дагы бир өкмөт башчыбыз ак үйдүн коридорунда баратып, пальтосун чечип ыргызса, артындагы ат кошчу жигити жата калып тосуп алуу менен мыкты кадр экендигин далилдеп аттарын чыгарганын. Айтор элге чыкканда жалгыз өзү келип кеткен Жоомарт Отурбаевдан башкасынын баары кол чатырдагы башкармачылыктан арыла албай келатканын жазды. Эркинтоо кести Карабалас Бакировдун көрүнбөгөн иштин устаты деген маегине орун берди. Жолдубай Кайыпов менен Тамара Алсеитованы дикторлукка мен алып келгенмин деген ат менен көп жылдар бою Кыргыз радиосунда иштеген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сагынбек Сапарбек кызыктуу кеп салып берди. Ушул эле санга генерал майор, ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов тынчтыктын баасы баарынан бийик деген маек аркылуу ош окуясын эскерди. Эркинтоо 25 жылдыгын кандай тоскону кесиптин арткы бетинде чагылдырылды. Кыргыз туусу кесити президент Атамбаевдин кыргызстандыктарды орозонун башталышы менен куттуктаганын басты. Болотбек Ташыналиевдин Орусия өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведевдин иш сапарынын башталышын баяндаган макаласы оорду колдон жеңилди жерден алган достук мамилелер деп аталды. Жазуучу Исмаил Кадыров интернет заманында да энциклопедия керек деген макаласында китеп чыгаруу маселесин козгоду. Ишенаалы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов макаласын 21-чи кылымдагы эпикалык эл феномени деп атап, эпосторду жаратуу маселесин талдоого алды. Акын Турдукан Ибрагим кызынын жаңырлары жарык көрдү, арасында Роза Отунбаевага арналган ыр да бар. Фабула кести жаңы санына Кыргызстан маданияты гезитинин баш редактору таланттуу акын Нуралы Капаровдун жаңырларын жарыялады. Бул көлөмдүү ырлар мигранттар, ишкер Рахат Ырсалиевке арналган кес курам деп деген жана айтылуу журналист Барат Баярекеевке арналган чындык деген үч ырдан турган менен чоң ойлорду ичине камтыган. Журналист Венера Наркеевнанын келиндерди Кыргызстандын жети дубанында кандай сындан өткөрүшөт аттуу макаласы басылды. Мекенди мекенчил уулуу деген баш теманын алдындагы 10 адамдын ой пикирлери жалаң Курсан Асановдун ишмердигине арналды. Чүй облусунун 90 жылдыгы боюнча облус губернаторунун макаласы жарык көрдү. Аламүдүн районундагы Гросс айыл аймагы тууралуу Асан Акматовдун макаласында сөз болду. Фабула кести кадр кодлоону токтотпойдубу деген макала басып, анда министр Медис Турганбаев кызматтан кетери менен ички интригалар күчөп, жаңы министрдин башына айланчу арыздар жазыла баштаганын, маселен, Ленин райондук ички иштер башкармасынын башчысы Айбек Жайлообаевдин үстүнөн так ушундай былгытма арыз жазылып, анда Айбек Жайлообаев Медис Турганбаевдин өкүл баласы деп аталганын, ал эми чынына келгенде Айбек Мелис Турганбаевдин эч кандай өкүл баласы эместигин, болгону ал дагы ат башыдан болорун, Айбек Мелис министр болгонго чейин эле кызматтык бардык тепкичтерди басып келгенин, чыныгы профессионал милиционер экенин билгичтегендер жакшы билишерин, Кыргызда жалган жалаа менен жаманатты кылмай кадимкидей эле жаман салтка айланып баратканын белгилеп, ошондуктан ар бир жетекчиси мин деген адам, анын ичинен жаңы министр Кашкар Жунушалиев дагы кол алдындагы профессионал жетекчилерди бир барак арам кагаздагы жалган жалаалардан мурда ал адамдын кесиптик тажрыйбасына, адамдык сапатына карата калыстык менен мамиле кылат деп күтө турал деп жазды бүгүнкү фабула кести.
Шайлоек Дүйшеевден кесип баян болду.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин веб-эдитор Чекит Маймылча РФРЛ Чекит Орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
25 августка чейин дагы көп убакыт бар, андыктан сүрөт тартып жөнөтүңүз, блог жазып жөнөтүңүз, балким утуучу сиз болуп каларсыз. Азаттык радиосунун 7-июнь чейшемби күнкү түзөөдөгү даңкы эфиринин дагы бир жарым саат ушуну менен соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга аялзат жана азыркы кыргызстандык түрмөктөрүн сунуштамакчыбыз. Бишкекте саат 10 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шейшемби 7-июнь, микрофондо Рахат Кеңешова, алдыда жарым саатта назарыңыздарга Бишкектеги түрөт үйлөрүндөгү абалга байланыштуу аялзат түрмөгүн, ошондой эле кесиби боюнча программист Болот Ибраимов тууралуу азыркы кыргызстандык түрмөктөрүн сунуштамакчыбыз. Соңку окуяларды угуп алып, анан ушул түрмөктөргө өтөбүз. Соңку кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырат азыр.
Саламатсызбы. Ауганстанда жекшемби күнкү атышуулар учурунда АКШнын улуттук жамааттык радиосунун кабарчысы Дэвид Жилкей жана анын котормочусу Забибулла Таманна каза табышты. Аталган радионун маалыматына караганда окуя Гилмент облусунун Маржа шаарында болду. Атышуу учурунда маркумдар менен бирге жүргөн дагы эки америкалык журналистке эч кандай зыян тийген эмес. Журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, АКШнын Ауганстанда аскерий машыгуулар башталган 2001 жылдан бери 26 журналист ар кандай жагдайда курман болушту. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитине келген премьер-министрлерди кабыл алып, мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулайт. Өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, мамлекет башчы саммит делегациясындагы 11 киши менен бир учурда жолугушат. Бишкектеги саммитке Молдова, Орусия, Беларусь, Казакстан, Тажикстандын премьер-министрлери жана Азербайжан, Армения, Өзбекстан, Түркмөнстандын вице-премьер-министрлери катышат. Кыргызстандагы Украина элчиси да чакырылган. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков Мектептин төрагалыгында жыйын өтүп, кызматташуу боюнча 22 документ каралат жана 7 келишимге кол коюлат. 6-нчы июнда Атамбаев Орусия өкмөт башчысы Дмитрий Медведевди өзүнчө кабыл алган. Бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Беларусь премьер-министри менен жолугушуп, мындан аркы алка катышты талкууламакчы. Кыргызстандын ички иштер органдары жөнүндө мыйзамы фундаменталдык өзгөртүүлөргө муктаж. Бул тема бүгүн Бишкекте коопсуздук жана саясий кылмыштуулуктун күнгөй тескерисине арналган конференцияда талкууланмакчы. Уюштуруучулар кабарлашкандай, иш-чара 2013-2017 жылдар аралыгында Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруу алкагында өткөрүлөт. Бийлик органдары, бейөкмөт жана эл аралык уюмдар бирге уюштуруп жаткан конференция бүгүн Бишкектеги Дамас мейманканасында болот. Беларусьтун Могилев шаарындагы дүкөндөрдө Кырым Орусиянын бөлүгү катары көрсөтүлгөн глобустар сатыктан алынды. Кырымда дүйнө коомчулугу Орусиянын курамында катары тааныган эмес, андыктан облустун соода жана кызмат көрсөтүү башкармалыгы ишкерлерге жалпы көз караштан айырмаланган саясий карталар менен глобустарды сатуудан баш тартууну сунуштаган. Бул туурасында Еврорадио FM маалымдады. Жергиликтүү бийлик бул маселеге Громада Беларусь социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Игорь Габарисовдун кайрылуусунан кийин көңүл бурган. Кырымды Орусиянын бир бөлүгү катары көрсөткөн глобустарды польшалык фирма чыгарган. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков расмий иш сапар менен ушул күндөрү Швейцарияда жүрөт. 6-9 июнга белгиленген сапар алкагында Швейцариянын федералдык жыйынынын эки палатасынын спикерлери менен жолугушуп, кызматташуу боюнча документтерге кол коймокчу. Андан ары Венгрияга барып, 11 июнга чейин бийлик өкүлдөрү менен жолугушат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, иш сапардын жүрүшүндө Турсунбеков парламенттер аралык бириликтин башкы катчысы, Кызыл Чырым эл аралык комитетинин төрагасы жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары менен да жолугушат. Францияда Евро 2016 чемпионатына байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Евро 2016 ойындары Парижде 10 июнда башталат. Ага 2 миллиондой көрөрман келери божомолдонууда. Президент Франсуа Олланд футбол боюнча Европа чемпионаты учурунда террордук чабуулдар коркунучу бар экенин билдирди. Олланд жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө, эч нерседен коркпоого чакырып, чемпионат учурунда мамлекеттин 10 шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлөрүн, ал үчүн 90 миң тартип сакчылары тартыларын белгиледи. Бүгүн Ирандын Кереш шаарында футбол боюнча Кыргызстан жана Иран курама командалары ортоктук беттеш өткөрүшөт. Кыргызстан футбол федерациясы билдиргендей, беттеш Энгелап стадионунда болот. Оюнга Омандык адистер калыстык кылышат. Жалал-Абад облусундагы 20 айыл өкмөттүн 1916-2016 жылдар аралыгындагы 100 жылдык тарых иликтенип энциклопедия катары жазыла баштады. Бул маалымат толугураак биздин сайтта.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Бишкектин төрөт үйлөрүнүн биринде келин баласы чарчап калбай эле аны дарыгерлер алмаштырып койгон деп күмөн саноодо. Доктурлар болсо төрөткө келген келиндер ден соолугун карабай, анан балага байланышкан күнөөнүн баарын аларга коюп жатканын айтышат. Аялзат түрмөгүндө келиндердин боюнда бар кезинде ай сайын анализ тапшырып баланын өсүүсүн текшерип туруусу керектиги, төрөт үйлөрүндөгү жалпы көйгөйлөр тууралуу айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган.
Наристенин ыңгаалаганы, короодо бири гүл көтөрүп, экинчиси сүйүнчүлөп, кыскасы төрөтканада күндөгүдөй эле көрүнүш. Бирок менин жанымда 10 күн мурда көз жарган эне үчүн күлөө турчу учур эмес эле. Ал улам жаткан палатасынын терезесин көрсөтүп, баласын жоготконуна ишенбей, жалоруп турду.
Экинчи ыныгы жатканмын. О, операция болот экен, жерге эле жаткызып коюшкан булар. Мен эптөн зор төшөп эле аны кылып коюшуп эле билбейт экен деп эле кылып коюшупту. Ыптыңыздар, жардам бериңиздер.
Балам чарчап калды, ичектери жок. О, ичектер жок эмес да, кардымы тепкен балам, өзүм балам кандай билбейм. Үйдөгү түшкөн, көкүрөгү бут, көкүрөгү буттары бүт жакшынакай деген да.
35 жаштагы Жапар Жалал-Абад облусунун Алабука районунун тургуну. Биринчи баласын доктурлар 4 жыл мурун өз районунда операция жолу менен төрөтүшкөн. Экинчи ирет да ушундай жол менен эми Бишкекте төрөгөн Жыпардын баласын доктурлар бул ирет сактай алышкан жок. Жыпардын айтымында күйөөсү баласы менен чогуу тиричилик кылалы деп Бишкекке келип, шаар четиндеги айылдардын биринде отурукташып калганында деле бир топ болуп калды. Боюнда бар кезинде аймактык дарыгерлер текшерип, УЗИ аркылуу көрүп, баланын саламаттыгы дурус экенин айтышкан. Мындай тыянакка ишенген эне эми мынтип баласын чарчап калганына ишенбей турат. Ал баласын доктурлар көрсөткөнүн мынтип түшүндүрдү.
Өздөрүн баласын кучактап, нерселерин кучактап, мен банканы уштап, уштап, банканы уштап, уштап дейт. Неге уштабасам биз эми жанагы доктур айтты, жанагы тартып алды, эже бияка тура бериңиз сиз. Буга бул балага тийбей эле коюң деди. Анын жүрөгүмдө эле ысыган деле жок менин. Эч качан ул балага жүрөгүмдө эле тарткан эле жок. Өндө ата энелер ой балам эле балам деп көкүрөттөрүнөн оногузда мен эч шишиген эле жок, эч беле кылган жоктум магачы. Анан ыйлаган эле жокмун мен. Эч беле кылып ушинтип көрдүм дагы кайтып наоборот качып кеттим да менчи. Качып кетип эле баланы көрдүңбү? Баланы көрдүңбү дейт. Анан күйөөмөн сурасам балаңа дейт сүт алып келдим деди.
Жыпар ошондой эле доктурлар баласынын чарчап калганын эмнеге ушул күнгө чейин айтпай коюшту деп пушайман.
Ичим чыккан деле жок, башка кылган эле жокмун мен. Деди, сен каяктык болосуң деди эле мен ушул Жалал-Абадтык алапкалык болом деди. Ай бунун негизи деди, бет шаарда деди, эч ким жок деди. Эч ким жок деди, мен буну зордой эле операция кылдыр эле деди. Баланы сактап тур эле деди. Сен жанагы алмаштырып коебуз деди да. Деди эле орусчага эми онча-мынча түшүнбөйм да. Бул 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 бас 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 дешет наоборотчу. Бул азыр кезем бүт врачтар башка башка болуп кетиптир.
Таңган эне менен чогуу ал төрөгөн Бишкектеги биринчи төрөткана журналисттерди жагымсыз маанайда кабыл алды. Кыскасы баш дарыгердин кабинетин билүү үчүн эле бир топ убакыт сарптадык.
Айгерим атым, азаттыктан болчу, баш дарыгерге жок сонунда эми главврачка. Билбейм, бирөөнү блок айткылар
бизге.
К кому можно обратиться? К главврачу мне нужно просто. Я
находится во дворе.
Бейтапкана кызматкерлеринин мамилеси бизди төрөткананын арткы эшигинен кирүүгө аргасыз кылды. Жана бизге кирүүгө мүмкүнчүлүк бербеген дарыгерлердин маңдайынан чыктык. дароо жетекчисине чалышканбы, кыскасы көөтпөй кооз көйнөгүн кийген баш дарыгер жетип келди. Айтымында иш күнү аяктап кесиптешинин той топурунда жүргөн экен. Саат 3:00 кийинки 4 экен эске алганда иш күнү аяктаганында күмөн жаратат. Мейли эме, бул башка кеп. Андан ары биринчи туратканынын баш дарыгери Аминат Байтикова менен Жипар жана сиңдиси экөөнүн арыздашуусу башталды. Медициналык карточкасын тактап жаткан дарыгерлер Жыпарды алып келер замат саламаттыгы боюнча бир топ маселе жаралганын айтып жатышты. Биринчи туратканынын баш дарыгери Аминат Байтикова:
менять детей никак не можем, потому что они с момента рождения все время находятся вместе с мамами. На 24-й раз боли мы наблюдаем. 24-го в 11.
Эне бизге айына жетпей келди. Ахвалы оор эле. Биринчи эле энени сактап калуу маселеси турду. Туугандарым күттүк, келишти. Дароо операцияга алып кирдик. Анын үстүнө өзү 15 жашына эмес уруксат алчудай. Бала бир канча диагноздор менен төрөлүп өлүм алдында болчу. УЗИ-де адашуу болбой койбойт. Ал күнү аппарат менен демалдырып биз карасак, эртеси эле 3-чү балдар ооруканасына которгонбуз.
Как только рождается ребёнок, у ребёнка диафрагмальную грыжу.
Дарыгерлердин кайдыгерлиги, алардын энеге өз учурунда түшүндүрүп бербей, корс мамилеси боюнча Байтикова буларды айтып бактанды.
Мать под наркозом, мы же сразу говорим мужу, брату, сестре, всем. Все родственники в курсе были. Я не знаю, почему.
Биз эртеден кечке иштейбиз. Ошол учурда башка бейтаптар болушу мүмкүн. Анын үстүнө өзүңөр көрүп жатпайсыңарбы? Сөзгө келишпейт, түшүнүшпөйт. Баланын оорукчан төрөлгөнүн дароо эне билген жок. Ал наркоздо эсине келбей жаткан. Чарчап калганын уккандан кийин туугандары Жыбарга айтпай тур деп суранышты. Биз дагы кан кетип калбасын деп айтпай туралы деп чечтик. Эми бир жумадан кийин келип алып, бала алмашты дейт. Азыр бала алмаштырууга такыр мүмкүн эмес.
Это абсолютно неправильное понятие у всех.
Бул окуянын аягы кандай аяктары али белгисиз. Дарыгерлер жерге белген ымыркайдын ДНК-сын текшерүүгө даярдыгын айтышып, эгер чечим алар айтканда чыкса, Жыпарды жалган жалаа жапты деген жүйө менен сотко беренин белгилешти. Ымыркайынан ажыраган эне эми кандай чечим кабыл аларын билбей ушайман. Ардактуу армандар, сиздер аялзат түрмөгүн окуп жатасыздар. Бул ирет энелердин медициналык сабатсыздыгы жана алардын өздөрүнүн балдарынын саламаттыгына тийгизген кесепеттери. Дарыгерлердин кайдыгер мамилеси тууралуу сөз кылып жатабыз. Кыргызстанда төрөтканага байланыштуу аянычтуу окуялар мал-малы менен орун алып келет. Буга чейин шаардагы номер 4-түнчү төрөтканада дагы дарыгерлерди баламды алмаштырып салды деп бир атене айыптаган. Өлкөдөгү башка төрөтканаларда да буга дээр ушуга окшогон чырлар, ымыркайлар жоголуп кеткен учурлар көп катталып келген. Расмий маалыматтарга ылайык, 2014 жылы 85 аял төрөт учурунда көз жумган. Өткөн жылы 8 айда 45 келин дүйнө менен кош айтышты. Ошол эле учурда кош бойлуу аялдар ден соолугуна кам көрбөйт, сабатсыз, аягында доодорлорду күнөөлөп чыгышат деп медицина кызматкерлери да даттанышат. Врач-акушер-гинеколог Бурулкалиева эненин сабатсыздыгы анын жана баласынын ден соолугуна терс таасирин тийгизерин баса белгилейт.
Биз ошол негизги врач медицина кызматкерлерден кетилген кемчиликти же болбосо ошол көзөмөлдөгө жүргөн аялдардын өзүнүн ден соолугуна болгон жоопкерчиликтин негизинде болгон чыр чатактар болуп калат. Анан муну адистер өздөрү баягы текшерип, кайсы учурда кандай болду, биздеги жанагы админдик карталар деп коет, колуна кагазды беребиз, момундай көзөмөлдөн өткөнсүң, момундай адистерден өткөнсүң, анан ушул жерде сен ден соолугуң тазачың, сонун төрөгөнгө мүмкүнчүлүгүң бар деп. Ошондой мүмкүнчүлүгү бар аялдардын анан төрөт учурундагы негизде балдары чарчап калып же башка болуп калган болсо, анан албетте эми ал жерден эми ошол төрөттүн кандай негиз болду ошол баланын чарчап калышына деген эксперттер менен мындай неме кылса болот. Анан биз ар бир мындай случайларды биз эксперттин негизинде текшерип көрүп, бизде ушундай разборлор болуп неме кылып турат да.
Калиева жогорудай окуяларда эни өз укугун коргош үчүн оолу ага коюлган диагноз, дарыгерлердин тастыктамасынан кабардар болушу зарылдыгын кошумчалады.
Боюга кезинен болгондон баштап же болгонго чейин биз аялдарга жанагы сабактарды өтүүлөрдү баштайбыз да, анан көпчүлүк учурда ушул болочок энелерге жана атайын уюштурулган мектептер бар. Учурларда кандай өзгөрүүлөр болот, ошо түйүлдүктөр кантип жаралат, анан ошого эненин кандай ден соолугу маанилүү экендигин ушулар жөнүндө сунуштайбыз, ушулар жөнүндө биз ошо кеңештерди беребиз. Анан бул учурда албетте эненин ден соолугу эң чоң маанилүү нерсе. Эгер эненин ден соолугу таза, эч кандай оорулар менен оорубаса, жүрөк ооруу, бөйрөк ооруу же башка бир мындай ушундай бир мындай чоң оорулар менен оорубаган болсо, бул келечектеги жанагы түйүлдүктө жаралып аткан баланын ден соолугуна дагы сонун чоң салымын кошот. А эгер эненин ден соолугу начар болгон болсо, көптөгөн адистердин кеңеши менен ошолордун көрүп жалпы жыйынтыктап анан айтабыз, бул сиздин ден соолугуңузга болбойт төрөгөнгө, же болбосо момундай этаптагы лечениялерди алышыңыз керек.
Дарыгерлердин шалаакылыгы, кайдыгерлиги өңдүү учурлар буга дейин бейтаптардын туугандарынын нааразылыгы акциясы менен аяктап келген. Оштогу ак жүрөк кризистик борборго кайрылгандардын жарымы эле дарыгерлер тууралуу арыз муңун айтып даттанышат. Аталган борбордун психологу Гүлнара Оңкошова көп катталуучу учурларды тизмектеп жатып, мындай окуяга кабылган эне сөзсүз укук коргоо органы же юристтин жардамына муктаждыгын белгиледи.
Учурда эгерде эне сабатсыз деп айтсаңарбы, ошол кыз бир юрист таап туруп эле юристке кайрылыш керек эле. Мисалы үчүн Ош жергесинде бизде аябай жанакы немелер көп да, жанакы НПОлор бар да аябай, юристтери сай көп. Мисалы үчүн биздин кризистик борбордо деле юрист дагы бар, адвокат дагы бар. Ошолордон келип эле консультация алыш керек эле да, эмне үчүн менин укугум ушундай кебеленип атат, мага ушундай мамиле кыл дегенде ошо туура багыт берет эле да. А бизде андай немелерибизде, жаштарыбызда деле ушул эки биздин калың ушу калайыкта деле мындай түшүнүк жок да, юристке барышым керек, менин укугумду тебеп атат дегендер аябай аз болуп атпайбы? Байкы биздин укук жактан сабатсыздыгыбыз, билимсиздигибиз азыркы учурда ар бир адамдын өзүнүн жеке турмушунда ушунчалык тескери таасирин берип коюп атат да.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө кесиби боюнча программист, маичилердин мыйзамсыз иштерин ашкерлеп келаткан Болот Ибраимов тууралуу айтып беребиз. Азыркы Кыргызстан түрмөгүнөн азыр, соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Польшадан атаган мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өнөктөштөрүнүн Анаконда 2016 деп аталган тарыхтагы эң ири аскерий машыгуулар башталды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитине келген премьер-министрлерди кабыл алып, мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулайт. Бүгүн Бишкекте бийлик өкүлдөрү, бейөкмөт жана эл аралык уюм мүчөлөрүнүн катышуусунда ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү маселеси каралат. Ошондой эле бүгүн Кыргызстандагы балдар үйлөрүнүн, интернаттардын бүтүрүүчүлөрүнүн андан аркы тагдыры тууралуу маселени талкуулаган жумушчу топтун алгачкы жыйыны өткөнү жатат. Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлери 6-июнь күнү Сирияда 17 жай тургунду мерт кетирген аба соккуларына катышпаганын билдирүүдө. Беларусьта Крымды Орусиянын аймагы деп көрсөткөн глобустар сатыктан алынып салынды. Өзбекстан өкмөтү быйыл да орозо айында эл топтоп ооз ачыруу жыйындарын өткөрүүгө тыюу салды. Бүгүн Ирандын Кереч шаарында футбол боюнча Кыргызстан жана Иран курама командалары беттеш өткөргөнү жатат. Франция президенти Франсуа Оланд футбол боюнча Европа чемпионаты учурунда террордук чабуулдар коркунучу бар экенин билдирди. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан Азаттык чекит кейжиден таанышсаңыздар болот. Эми уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен уланталы. Кесиби боюнча программист Болот Ибраимов жолдогу маичилердин мыйзамсыз иштерин тартып, интернетке байма-бай жүктөп турган жарандык активист. Ал жол кыймылындагы мыйзамсыз иштер менен күрөшүп келатканына 4-5 жылдай болуп калды. Ага бир нече жолу кол салуу болуп, катуу сабап кеткен учурлар да катталган. Болот Ибраимов тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет алдыда.
Болот, сени кыргызстандык интернет колдонуучулар ошол маичилер менен болгон бир чуулгандуу окуялар менен таанытты да, видеолор менен ар кандайчы. Элдин баарында эле суроо бар. Өзүң эмне иш кыласың мисалы?
Мен өзүм программист болуп иштейм. Андан тышкарыда ар кандай да кыттар бар.
Мисалы эмне иш кыласың? Программист.
Программист программалар боюнча телефондор менен иштейм да, өзүм безопасность информационных деген факультетти бүтүргөм да.
Эмнеден улам анан ушул гаилер менен ушу маечилер менен мыйзамсыз иштер менен күрөшөйүн деп башталды бул? Качан башталды?
Эми мен деген 15 жашта эле бир жолу ошондой окуя көргөм да. Бир баланы кыргыз эмес бала болчу да, ошо улутунан улуту үчүн урушуп ошол баланы салып кетишкен да. Андан тышкары ушинтип көбүргөн да, милицияга негативдүү отношение көбүргөн да, ошондуктан мен ошону баштайын дедим да.
Башталганда өзүң эле баштадыңбы же дароо эле азыркыда уюм түзүп мындай рейдтерди баштадың?
Эми 3 жылдан бери 2012 жылдан баштап жалгыз так камера тартып жүрчүмүн. Эми 1 жылдан бери сафари деп түзүлүп уже 200ге жакын киши чогулду. Ошентип иштеп атабыз баарыбыз чогуу.
Мисалы сизди ошол ушу 3 жылдын ичинде коркутуулар болду, сабап кеткен учурлар болду, башкалар болду, анан эмнеге интернетте деле ушинтип суроо көп беришет да, мисалы өзүң деле комментарийлер барсаң, эмнеден улам болот, кимдин кызыкчылыгы бар, эмне кимди, силерди ким каржылайт, ким финансыны колдоп турат силерди?
Эми жашоо өзү ошондой болуп кетпеди, бир адам жакшылык кылайын десе башка адамдар иштеп баштайт да. Эмне үчүн андай Америкадан акча төлөп береби, же Россиядан акча төлөп береби, же бияктан дагы бирөө акча төлөп береби ошол милициянын ичинде ситуациясын бузуу үчүн депчи. Андай деле эмес, биз өзүбүз ошентип чоңойтулганбыз, жакшылык кыл деп, элди алдаба, урдаба депчи. Ошондуктан эле баштадым да.
Сен ата энең дагы мен билген деген ушул орган тарапта иштеп?
Атам деген болсо полковник, азыр отставкада, пенсияда иштебейт. Мамам деген подполковник. Ошентип тарбиялаганда мен ошо ата энемди тарбиялаадан баштап ошондой идеяларга келдим да.
А эмнеге сен ушул милициянын ичинен кирип оңдойм деген жоксуң? Ушу милицияда иштеп, ГАИге иштеп мындай чынчыл кызмат?
Ошол эле айткандай эле 15 жашка чейин жакшы эле милиция болуп иштейм деп көрсө, мен ошол жашка чейин милициянын башка жерин, башка жагын көрбөптүрмүн да, кара жагынчы. Ак жагы деле бар, кара жагы деле бар ар бир нерсенин. Ошол башка кара жагын көргөндөн кийин мен милицияга иштегим келбей калды. Себеби аякта деген жаман кишилер жакшы кишилерге караганда абдан көп да, 90% деп айтса болот деп ойлойм да.
Мисалы атаңыз ошол органда иштечү экен, ошол милиция болчу экен, анан эмне дейт бул иштериңиздичи?
Ал каршы чыкпайт.
Мисалы сабап кеткен учурда эми кой балам жөнүндө койбойсуң деп айтабы?
Эми кандай десем, ал өзүнүн тарбиясы да. Ал кантип айтат, сен барба, сен кылба деп. Эми мен деген уже көргөн, ошондой көргөн окуяларга мен өзүмдү жаап отура албайм да, ошондуктан ал деле билет аны.
Мисалы сени сабап кеткен учурлар болду, дагы коркутуулар дагы эле көп болот да. Мындай тажыбайсыңбы ушундан? Ушуну мен кимге керек депчи? Мисалы сага эч ким деле рахмат айтпайт да ушул иштериң үчүнчү?
Эми деген ошол эле атам үйрөткөндөй, бир нерсе кылганда эми рахмат айтканын күтпө деген үйрөткөн да. Ошо кичинекей кезимден бери эле ошон үчүн мен рахматын эч кимден күтпөйм да. Жана сабап кеткен 4 жолу нападение кылган, ал деген ошол 3 жылдын ичинде болгон да, жана мен жалгыз жүргөндө. Азыр деген билбейм, ал андай маселелер барбы милиция кызматкерлерде же жокпу, бирок андай акыркы маалда андай информация жок да, такыр эле жок.
Азыр кандай чыгып атасыңар рейдтерге, кандай чыгасың, бирөөлөр чалабы силерге кандай?
Азыр көбүнчө информация менен иштеп атабыз, себеби мурункудай информация тиякта гаилер, гаи кызматкерлери туура эме иштеп атат деп андай информация аз түшөт. Себеби гаи кызматкерлери деле аны билип уже көнүп калышты да, абайлап иштешет. Андай информация болуп калса, биз сөзсүз түрүндө барып жактын реакция алабыз. Эми ар кандай майчилер бар да, кээрки майчилерден силер сурасаң, мен айткандай эле 10% ушул жакшы майчилер болсо, алар билишет да. Кээрки кишилер менен чакырат айдоочулар. Мына келе калчы биякта ушундай ситуация болуп атат, май кызматкери аябай законду бузуп иштеп атат. Мен келгенде наоборот болуп калат да. Айдоочу законду бузуп, мыйзамды бузуп, мага чалып, ошентип майчын жамандап атат. Ошол жерден эле биз айтабыз айдоочуга, сен туура эмес экен, мыйзам боюнча мындай мындай болот депчи. Андай деле майчилер көп, ушинтип сурап көрсөңөр деле болот.
Кыргызстанда азыр жол эрежелесин билүү, жалпы эле жол эрежесинин кыймылын билүүнү кандай баалайт элеңиз? Ушу айдоочулар билип атабы, майчилер эмес? Кандай билишеби, билбейби?
Майчилерге караганда, мисалы, мен видеодо көрүп атпайсызбы? Майчилер деле мыйзамды билбейт, мисалы мен тарткан майчилер. Айдоочулар 80-85% ошо майчилер эле деди. Себеби жана айдоочу күбөлүктү алганда эч ким окубайт. Акчаны берет, акчаны төлөйт. 3 айдан кийин келет, дагы экзамене дагы төлөйт. Айдоочу күбөлүктү алат, кетет, болду. Ошо мен эчтеке билип өтөмүн. Азыр деле көп айдоочу сурап атпайбы мага, жазыпчы интернеттен. Мисалы мени май кызматкери токтоткондо мен эмне дешим керек, мен кандай реакция кылышым керек, эмне деп жооп беришим керек. Бирок алдын баары окутулат да. Бүтүп болгон жана жол эрежеси жазылганда ал окуш керек да. Практикада башкача болот да.
Ушундай иштерде эми качанга чейин уланталы деп атасың?
Эми жанагы орусча айтканда нет предела совершенства деп айтат го. Бул жерде деген коррупцияга каршы күрөш боюнча Кыргызстанда мисалы менин оюмча мен бир жашоомдо эле жетишпейт окшойт. Бирок менин оюмча мен ишенем жанагындай биз ошол күрөштү бүтүргөндөн кийин же бизди салыбыз жетпей калабы же биз жок болуп калабызбы, бир ушундай адамдар болуп калабы же эмне болуп калат билбейм. Уланта бергенге ишенем да ошону.
Эми акыркы жанагы ГАИ МАИ патрулдук милицияга болуп которулду да. Азыр жемишин берип атабы?
Ал деген ошол эле патрульный милиция, бирок аты башка да. Ошол 3 жыл мурун эле түзгөн да аны. Ал деген кандай айтсам, для устрашения деп айтсамбы же кандай айтсам, себеби ГАИ кызматкери сени токтоткондо машинага автомат менен киши келет. Ал автомат менен кишини же окуу жок болсо же мен бандит болсом эмес, ал эмне үчүн келет? Ал ошол сөзсүз түрүндө жанагы для устрашения келет деп ойлойм да, ошо милициядан корксун депчи. Себеби уважение жок болсо хотя бы коркуп турсун дегендей деп ойлойм да патрульный милициянын.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн жарандык активист Болот Ибраимов тууралуу Токтосун Шамбетов айтып берди.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webeditor.myemolchair.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Бишкекте саат 10:27 өтөтү. Азыр Азаттыктан сөз даяра уктуруусун сунуштайбыз назарыңыздарга Шайлоек Дүйшеевте кеп.
Ээ дегенге токтололу, үй ээси, жер ээси, бул орустун хозяин деген сөзүнүн кыргызчаланып өз сөзүбүзгө айланып кеткен кожоюн дегенди түшүндүрөт. Машинеге ээ бол дейт же ал бечара көзүнүн жашына ээ болбой калбадыбы дейт. Дагы бир мааниси кудайга тетек күч, урух ээси, мазардын ээси, тоо таштын ээси жана башка кээде айгар дарттын ээси кошо келет деп коет. Каныбекти ээсине бербедикпи дейт, ал кадыр баркка ээле дейт. Сөздүн ээсин таап айтты дейт. Ээ бербейт экен деп да коет. Бул баш ийбейт экен деген мааниде. Ээ жаа бербей агызып кетти дейт. Койчусуна ээ бербейт элем, бирок анын көк дүбөтүнөн корком дейт. Разы бол болгондо, көңүлү толбогондо да айтат: «Ээ, баатыр, акыры ушуну кылмак экенсиң да» дейт. «Ээ, жыпаркүл деген үндү кокусунан угуп калдык» дейт. Ээлик деген сөз бар, кимдир бирөөнүн ээлиги. Мисалы, Алатоо пансионаты казактардын ээлигинде экен дейт. Бу ынтымагы жок кыргызга кимдер гана ээлик кылган жок дейт. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, жаштар сыйлыгынын ээси деп туура эмес айтып жүрүшөт. Муну Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деп эле айтыш керек. Себеп дегенде Токтогул атындагы сыйлыктын ээси бул мамлекет. Ээликтин бөлөк бир мааниси тынчы кетүү, жөн эле туруп ээлигип кирди дейт. Же миңген атым ити кызыган сайын ээлиге баштады дейт. Ал тиги ылгысты көрөрү менен ээлигип жөн тура албай калды дейт. Ээликме дегени бар. Ал аялдын ээликме жини бар неме эмес беле дейт. Уулукмалуу балага ээликмелүү жин тиет дейт. Эш деген сөзсү чечмелесек, таяныч, үмүт, колдоо дегенде эле түшүндүрөт. Эш тут дейт, эш кыл, эш карма деп коет. Эш тутаар адам экен дейт, эш кылаар эми да жалгыз сен дейт. Жаманга эш тарткыча камчы менен беш тарт деп коет. 10 күндүк ашың болгуча 1 күндүк эшиң болсун деген да лакап бар. Кыйт деген да сөз бар. Бир сөз айтсам кыйт дей түштү дейт. Таарына түштү деген мааниде. Караганда киши жаш баладай болуп замат деле кыйт дей түшөт экен дейт.
Шалибек Дүйшөевтен кезектеги сөз дайра болду. Ушуну менен берүүбүз жыйынтыкты алып баратат. Кыскача кулактандыруу Данисте телекөрсөтүүсү бүгүн шейшемби күнү 9:30 ЛТР телеканалынан ООго чыгат. Кыргызстандын булуң бурчундагы кызыктуу окуялар тууралуу баяндап беребиз. Ушуну менен эфирибиз жыйынтыкталат. Бүгүн таңкы күзөттө Азаттыкта мен Рахат Кеңешова болдум. Саламатта калыңыздар.